मरने के समय सुरत कैसे खींचती है, संत अपनी शरणागत सुरत की कैसे रक्षा करते हैं? क्यों भाई? संत जीव की बेपत छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे।
जगत को
संत जीव की बेपत छुड़ावे, कर्म जीव जगत को चावे।
ए बाणी संत तुलसी साहब दी है, रतन सागर विचों। आप पूना सतारे दी गद्दी दे बारस बनने वाले सन, बड़े लड़के सन। उन्होंने उस गद्दी दा बारस बनना सीगा, लेकिन परमात्मा दा प्यार इशक उन्हां दे दिल अंदर बचपने तो ही सी। और पिता चाहुंदा सी कि मैं भजन बंदगी करां, बुढ़ा हो गया है, ये बड़ा लड़का है, ये करदा कारोबार सांभे, लेकिन वो चुप करके ही करों चले गए। यूपी दे अंदर आके हाथरस दे विच अपना सत्संग खड़ा कीता और संत मत दा प्रचार कीता। स्वामी जी महाराज जेड़े इस मत दे बानी सन, उन्हां नू इन्हां तुलसी साहब संतों ही नामदान प्राप्त होया सी, लैट प्राप्त होई सी।
ऐसे सेलवानी दे संत तुलसी साहिब दे सुलिवरो रतन सागर, एल इवा सेर एल सुसेसोर देल ट्रोनो एन एल स्टाडो दे पुना सतारा। कोमो एल एरा एल हिजो मायोर दे सु फामिलिया, एल से इवा कन्वर्टिर एन एल रे दे एसे रेइनो, पेरो एल नो टेनिया इंटरेस एन कन्वर्टिरसे एन एल रे दे एसे रेइनो, या के एल टेनिया एल डेसेओ दे रियलिजार अ डियोस डेस्डे सु निनेज। सु पादरे केरिया के एल कुइदारा दे लास कोसास दे ला फामिलिया एंड देल रेइनो। Y como él mismo ya estaba anciano, él quería irse al bosque a hacer la devoción del Señor. Pero como él no estaba interesado en convertirse en el rey de ese reino, él un día se fue a Uttar Pradesh, en India, y en la ciudad de Hathras, él empezó a predicar las enseñanzas del Surat Shabda Yoga. Swamiji Maharaj, el fundador de este sendero en esta edad moderna, fue iniciado por él.
Or, Abdi. हमेशा ही मस्ती वाली हालत रहिंदी सीगी, खुचाव वाली हालत रहिंदी सीगी। आप शादीशुदा नहीं सन और बड़े उच्चे काट दी बाणी बोलदे सन। अगर कोई प्रेमी पास हुंदा सी तो बाणी लिख लेंदा सीगा, नहीं तो बाणी दा बहुत सारा जखीरा एवें चलिया जांदा सी।
Él siempre permanecía en el estado de intoxicación y siempre decía las palabras de un elevado estatus. Si en ese momento algún amado estaba en su presencia, él escribía un bani. Por eso es que la mayoría de las cosas de que él dijo no están escritas en ninguna parte.
Or, hirde ena da ek shish si jisne ko sawal kite aur Tulsi sahib usnu jawab dinde hai. E sawal jawab main thanu do tin din satsang sunaunga jide vich aap dasde hai ke jinna atma nu guru ni milda ga milya ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿਰਦੇ ਏਰਾ ਸੁ ਡਿਸਿਪੂਲੋ ਕੀਨ ਲੇ ਹਿਜ਼ੋ ਉਨਾਸ ਪ੍ਰੇਗੁੰਟਾਸ, ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਲਾਸ ਰੈਸਪੁਸਟਾਸ ਕੇ ਏਲ ਲੇ ਡਿਓ ਅ ਹਿਰਦੇ ਏਸਟਾਨ ਐਸਕ੍ਰਿਟਾਸ ਏਸਟਾਨ ਐਨ ਐਸਟੇ ਬਾਨੀ। ਡੂਰਾਂਟੇ ਦੋਸ ਓ ਤ੍ਰੇਸ ਡੀਆਸ ਯੋ ਕਮੈਂਟਾਰੇ ਸੋਬਰੇ ਕੁਆਲ ਏਰਾ ਸੁ ਬਾਨੀ, ਐਨ ਐਲ ਕੁਆਲ ਏ ਨੋਸ ਡਿਰਾ ਕੋਮੋ ਏਲ ਆਲਮਾ ਏਸਟਾ ਅਟਰਾਪਾਦਾ ਐਨ ਐਸਟੇ ਮੁੰਡੋ। ¿Y qué hace el poder negativo a esas almas que no son iniciadas por el maestro? ¿Y cómo los perfectos maestros cuidan del alma en el momento de la muerte? ¿Y cómo son liberadas las almas por los maestros perfectos?
Hirde nu Tulsi Das Tulsi Sahib samjhaunde hai ke dekh sant mahatma malik de pyare eh sansar de utte atma de vaste hazaron hi mata pita jaisa dil hamdardi leke aunde han.
Tulsi Sahib le está explicando a Hirde que los santos y mahatmas, los amados de Dios, vienen a este mundo trayendo muchísimo más amor que millones de padres juntos.
Duniya de pyar andar koi na koi garj chupi hundi hai, lekin santan da sachcha pyar hunda hai. Santan de pyar andar koi vi garj nahi chupi hundi.
En el amor de las personas del mundo hay uno u otro interés escondido allí, pero en el amor del maestro no hay ningún interés. Su amor es desinteresado.
Sant aake hamesha samjhaunde hai ke eh pyareo desh tuhada nahi, eh qauma tuhadiyan nahi jinna piche tusi lad chagad rahe ho. Chalo tusi sade naal, assi tuhanu tuhade ghar chhad dinne hai. Tuhada ghar sachkhand hai. Oh pareshaniyan aur ashanti to upar hai, oh shanti da desh hai.
Al venir a este mundo, los santos nos explican amorosamente. Ellos nos dicen, este hogar no es el tuyo, esta comunidad no es, no es la tuya por la cual están peleando. Tu hogar es Sachkhand, donde solamente hay paz. No hay ninguna inquietud ni falta de paz en tu hogar, está llena de paz. Vengan con nosotros y los llevaremos a Sachkhand.
Eh atma, dukhan di keri hui hai. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਇਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਇਲ ਆਲਮਾ ਇਸਟਾ ਰੋਡਿਆਦਾ ਪੋਰ ਟੋਡਾ ਕਲਾਸੇ ਡੋਲੋਰੇਸ ਈ ਸੁਫਰੀਮੀਂਟੋ ਡੇਸਦੇ ਕੁਆਂਡੋ ਫੂਏ ਸੈਪਾਰਾਦਾ ਦੇਲ ਡਿਓਸ ਟੋਡੋ ਪੋਡਰੋਸੋ ਐਲਾ ਨੋ ਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਡੋ ਨਿੰਗੂਨਾ ਪਾਸ ਨੀ ਫੈਲਿਸਿਡਾਦ. Ha nacido en diferentes cuerpos y siempre ha estado sufriendo. Algunas veces recibía los sufrimientos debido a los hijos o a los padres. No hay ni paz ni felicidad en tener los hijos ni los nietos. No hay felicidad en tener la riqueza. Tampoco hay felicidad en convertirse en el líder de ninguna comunidad.
Premiyan de patran to pata lagda hai ki kitne shant hai, kitne dukhan de ghere hoye han. Koi patni itho dukhi hoya phirda hai, koi ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਲਸ ਕਾਰਟਸ ਦੇ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਸਬੇਮੋਸ ਕੋਮੋ ਇਸਟਾਨ ਰੋਡੇਆਦੋਸ ਦੇ ਡੋਲੋਰੇਸ ਈ ਟ੍ਰਿਸਟੇਸਸ ਅਲਗੋਨੋਸ ਐਸਪੋਸੋਸ ਇਸਟਾਨ ਟ੍ਰਿਸਟੇਸ ਡੇਵਿਡੋ ਆ ਸੂਸ ਐਸਪੋਸਸ ਈ ਅਲਗੋਨੋਸ ਐਸਪੋਸਸ ਲੋ ਇਸਟਾਨ ਡੇਵਿਡੋ ਆ ਸੂਸ ਐਸਪੋਸੋਸ
ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ
ਅਲਗੋਨੋਸ ਇਸਟਾਨ ਟ੍ਰਿਸਟੇਸ ਡੇਵਿਡੋ ਆ ਲਾ ਫਾਲਟਾ ਦੇ ਇੰਪਲੇਓ. Algunos están tristes porque están haciendo demasiado trabajo.
Sant ta sanu es vipta de vichon chhadon vaste aunde hai, lekin assi ajeeb hi qisam de hunne hai. Unna kole ja ke phir vi kehne hai, koi kehnda ji mere aulad ni aulad ho jave, koi kehnda ji mainu patni dwa deo, koi kehndi hai aurat ke mainu ji pati chahida hai. Tusi soch ke dekh lo ke sant ta tuhadi vipta de vichon tuhanu chhadon vaste aunde hai. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
Todo el mundo está molestado por uno u otro dolor. Los santos vienen a este mundo para liberarnos de tales dolores y tristezas. Pero cuando vamos al maestro solamente pedimos estas cosas mundanas. Algunos vienen y piden los hijos. Algunas mujeres vienen y piden sus esposos. Unos hombres vienen y piden sus esposas. Algunos vienen y piden por la riqueza y los niños. Los santos siempre nos dicen que estas cosas serán la fuente de nuestras tristezas, pero nosotros no nos damos cuenta y les pedimos estas cosas.
Ek dafa param pita kripal apni mauj vich baithe san, ek aurat aur mard aaye, oh kehne lage ji sade bachcha ni, bachcha zarur hona chahida hai, bachcha jagat di niamat hai. Maharaj ne unhanu kafi samjhaya ke tuhade karma da ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫੇਰ ਆਏ ਕੁਛ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੇਢਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਆਖਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੰਗੀ।
Una vez una pareja vino a donde el maestro Kirpal. Ellos estaban casados y no tenían un hijo, aun cuando habían estado casados durante varios años. Ellos le pidieron al maestro Kirpal que les diera la bendición de tener un hijo. Ellos dijeron, es muy importante tener un hijo en este mundo. Ellos entendían el tener un hijo como una de las mayores bendiciones. El maestro Kirpal les dijo que si estaba escrito en su destino, ellos tendrían el hijo. Él dijo, todo depende de los karmas. Pero ellos no estaban convencidos y ellos querían una cosa como una promesa del maestro Kirpal de que ellos tendrían el niño. El maestro no respondió nada, sino que sonrió. Pero después de un tiempo, cuando la pareja supo que iban a tener un niño, fue todo por la gracia del maestro Kirpal, porque él vino a este mundo a derramar su gracia. Él conocía los deseos de todo el mundo y daba los frutos de acuerdo a los deseos de las personas. Él era el dueño de toda la creación y nada era imposible para él. Entonces, cuando estaban esperando al niño, ellos vinieron a mí porque el médico les había dicho que el niño no estaba en una posición y en el momento del nacimiento tendría mucho dolor. Cuando ellos habían ido a donde el maestro Kirpal, él les había dicho que fueran a donde Sanji, ya que él era muy competente en la medicina ayurvédica. Yo le dije, maestro, yo no soy ni siquiera como un perro, yo cómo les puedo decir a ellos acerca del niño, de cómo tenerlo. En todo caso, cuando vinieron a donde mí quejándose de la posición del niño, yo les dije, miren, primero ustedes querían tener el niño y ahora quieren que el maestro corrija la posición del niño. Dije que la posición del niño puede que no sea correcta en el cuerpo, pero la posición del padre Kirpal es correcta y él hará que todo esté bien. Entonces, después de 10 meses, cuando tuvieron el niño lloraba mucho y se convirtió en la causa de un gran problema. Entonces, la siguiente vez, cuando el maestro Kirpal fue a esa área, entonces ellos vinieron a donde él trayendo al niño y le pidieron la bendición para el niño porque él lloraba toda la noche y no los dejaba dormir en absoluto. Simplemente piensen que el Supremo Padre Kirpal vino a este mundo para hacernos sentar en el barco de Naam y para liberarnos de los sufrimientos de este mundo. ¿Pero qué le pedimos nosotros cuando vino él acá? Solamente las cosas mundanas que se convirtieron en la fuente del sufrimiento más tarde. Los santos vienen para liberarnos de este mundo, pero nosotros pedimos aquellas cosas que nos enredan más y nos atan a este mundo.
Tulsi Sahib, ਦੇਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਪੀ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਕੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਤਾ ਐਕਸਪਲੀਕਾਂਡੋ ਅਹੀਰ ਦੇ ਸੂ ਡਿਸੀਪੂਲੋ। Él dice que los santos vienen a este mundo para liberar a las personas de los sufrimientos del mundo, pero los amados simplemente piden por las cosas del mundo. Su condición es como aquel perro que se iba a convertir en el rey de todo el reino, pero él, abandonando esto, prefirió irse a comer en la mugre de las calles.
ਸੰਤ ਜੀਵ ਕੀ ਵਿਪਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕੋ ਚਾਵੇ, ਯਾ ਕੋ ਫਲ 84 ਮਾਈ, ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਤੋਹੇ ਕਹੂੰ ਸੁਣਾਈ।
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
Ahora Tulsi Sahib le está diciendo a Hirde que cualquier cosa que las almas pidan de Dios, él se las da. Dios no se cansa de darle las cosas que pide el alma. Pero el alma se cansa al recibir todos los regalos de Dios. Y cualquier cosa que haya recibido de Dios, paga por ello en el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes.
Ya ko phal 84 mai, pen pen तोहे कहूं सुनाई। जब जीव निकर देह दर्शाऊं, होए समय की समझ सुनाऊं।
तुलसी साहब कहंदे है कि देख, जद मौत आउंदी है वो खुद ब खुद नहीं आउंदी गी, कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। कोई कहंदा जी हार्ट अटैक हो गया, कोई कहंदा जी हाइया हो गया, कोई कहंदा जी तपदिक हो गई है। कहन लग्या कि जद आत्मा शरीर चो निकलती है, जेड़ी दुख जेड़ी वेदना उस वेले इस दे नाल हुंदी है। मैं तेनू उस वक्त की हालत दसदा इस जीव की।
Ahora Tulsi Sahib dice que cuando la muerte viene no llega sola. Siempre hay alguna excusa o hay alguna razón por la muerte. Algunas personas dicen él murió debido a un ataque de corazón, otros dicen murió debido a la cólera, al cáncer, a distintas enfermedades. Quiere decir que siempre hay alguna razón o siempre hay alguna excusa para la muerte. Entonces Tulsi Sahib dice, te estoy contando de la condición de aquella persona cuando ella muere.
जब जीव निकर देह दर्शाऊं, ओहे समय की समझ सुनाऊं। निकर जीव तन छूटे भाई, जब की बातें कहूं बुझाई। सिमटे आकाश पास जब जावे, जब नाड़ी में सीत समावे।
तुलसी साहब कहंदे है कि देख भाई, जब इंसान की मौत हुंदी है पहला पैर ठंडे हो जांदे है, पैरां चो आत्मा उपर नूं सरकना शुरू करदी है। इसे तरह हथ पैर ठंडे हो जांदे है। आप कहन लगे कि सारी देही दे जितने भी चक्र है वो टूट जाते हैं, और मौत जड़ी है वो आके सराने खड़ जाती है, टिकी टिकी लग जाती है, बोल सकता नहीं गा, सैंत दे नाल ही एक दूजे नूं समझाउंदा है। इस वास्ते आप कहंदा मैं तैनूं उस वक्त का हाल दसदा कि इस नाल की हुंदा है। और ये हर जब इस नूं बाडी मिलती है, हरेक बाडी तो बाद चाहे कुत्ते की है, चाहे पंछी की है, चाहे इंसान दी है, मौत हरेक नूं आउंदी है।
Ahora Tulsi Sahib dice que cuando viene la muerte, primero que todo los pies se enfrían, porque el alma empieza a dejar el cuerpo a partir de los pies. Y a medida que va subiendo, esa parte del cuerpo se enfría. Así que primero que todo los pies y las manos se enfrían. Y luego todos los chakras o centros del cuerpo se rompen. La persona sigue continua mirando en un solo lugar y no puede hablar. Él solamente se puede comunicar a través de señales. Eso le sucede a todo el mundo cuando muere. No importa en qué cuerpo vaya el alma, ya sea en el cuerpo de un perro, de un gato, de un ser humano, ella siempre tiene que llegar a la muerte. Entonces Tulsi Sahib dice, te estoy explicando lo que sucede cuando muere una persona.
Simte akas pas jab jave, jab nadi me sit sumave, jas ravi asat hoye andhyara, pran pati tan tuk tuk tara.
Jis tarah suraj छिप जाता है, रात पै जाती है, कुछ नहीं दिसदा गा, और इस तरह जब आत्मा शरीर नूं छड़ के उड़ारी मार जाती है, और इस तरह आत्मा वास्ते भी यह शरीर वास्ते भी रात बन जाती है, और ना बाहर कुछ दिसे, ना कोई हाथ हिले, ना कोई पाम हिले, ना अक फरके, और ये नहीं पता शरीर नूं कि मेरे विच जो रहन वाला सी ओ किधर गया, कि हुण मेरे विच आएगा या नहीं आएगा। जेड़े इस बाडी नाल प्यार करदे सन, सानू पता ही है जिस औरत और पति दा इतना प्यार हुंदा है, कोई एक घड़ी या घंटा रात रखण वास्ते तैयार नहीं हुंदा गा। सब यही कहंदे है, सलाह दिंदे आके कि इस तन ना हुण की प्यार है, ये तां मिट्टी है, सब इस नूं निकालो।
Cuando se pone el sol, entonces se hace oscuro, no se puede ver nada. Similarmente, cuando el alma sale del cuerpo, se vuelve toda oscuridad para el cuerpo. Todas las partes del cuerpo aún están allí. pero ni la mano ni el ojo se mueve. Y se vuelve toda oscuridad para el cuerpo. El cuerpo no sabe si el poder que vivía dentro de ella volverá o no. No hay ningún futuro para ese cuerpo. Y nadie está dispuesto a mantener ese cuerpo durante mucho tiempo. Aun cuando las personas amaban muchísimo a ese cuerpo mientras ese poder estaba dentro de él, la relación entre esposo y esposa es considerada como la más amorosa y la más cercana. Pero cuando un compañero de ellos abandona el cuerpo, el otro compañero no quiere mantener ese cuerpo durante mucho tiempo. Inclusive los amigos y parientes que amaban muchísimo a ese cuerpo, le aconsejan que se debe enterrar ese cuerpo muy pronto.
Ya servías te en diara, pranapati tan tuk tuk tara, ya servi pas gai ujiasi, tuk tuk pran basi tan basi. Nikse swans pas kun prana, yere simat kahe kahan samana. Yo bethang jaun se thai, dasma dwar brahm ke mahi. सूरज ब्रह्म द्वार दस माही उनसे किरण अंड में आई।
हुण तुलसी साहब कहंदे है कि आत्मा जिहड़ी है इह सत पुरुष दी अंश है, परमात्मा दी अंश है। इहने अपना देह छड्डिया, पवर गुफा विच आई, उथों इह पार ब्रह्म दसवें द्वार विच आई और थले उतरदी उतरदी आखर यह अंड दे विच आई, क्या तीसरे तिल दे उत्ते आ गई। और जद शरीर दे विच ए आ गई, जिहड़ा उपरला अक्ष सीगा नूर और प्रकाश दा, थले तां परछावां सीगा, हुण इसे तरह यह आप दे घर नूं भुल गई, आप दे देश नूं भुल गई है। आत्मा नूं यह भी नहीं पता कि मेरा देश सचखंड है या मेरा भी कोई परमात्मा है। ये मन दे देश विच आके, काल दे देश विच आके, इन्हें काल नू ही परमात्मा समझिया, मन नू ही अपना खसम खसाई समझिया।
और तुलसी साहिब dice que el alma es la esencia del Satpurush, ella es la esencia de Dios. Después de dejar al Satpurush, ella llegó a Bambur Gufa, de donde llegó a Par Brahm y Daswandwar. Cuando bajó a los planos inferiores, llegó a And, o el centro del ojo, por donde entró al cuerpo físico. Toda la radiancia y la brillantez del alma permanecen en los planos más elevados. En los planos inferiores solamente hay una réplica, una imitación de la radiancia del alma. Después de venir al cuerpo, se le olvidó su verdadero hogar y su verdadera existencia. Se le olvidó que era la esencia del Señor Todopoderoso. Después de venir al cuerpo, ella entiende al poder negativo como si fuera el ser superior, y ella toma a la mente como si fuera su esposo.
सूरज ब्रह्म द्वार दस माही उनसे किरण अंड में आई। किरण पांच तत् प्राण कहाया, तत् मिल पांच आकाश जगाया। आत्म सब में पास प्रकाशा, सोई पास किया तन बासा।
हुण आप कहंदे है कि जद आत्मा दी किरण प्राणा ते पई, आप कहंदे कि पंजे तत् बन गए, हवा, पानी, अग, आकाश। और आप कहन लगे कि ये सब आत्मा दे प्रकाश दे नाल ही चल रहे है। आत्मा तो मन जड़ा है, ये जड़ है ना, चेतन है, ये दरम्यानी कड़ी है। ये आत्मा तो ताकत लेके आत्मा नु ही कमजोर करी बैठा है।
Ahora él dice que cuando el rayo del alma fue puesto sobre los pranas, los cinco elementos entraron en existencia. El alma es toda conciencia. y la mente no tiene ninguna conciencia propia. No tiene ningún poder propio, sino que toma el poder del alma. Y así hace que el alma esté más débil.
Atma sab mein pas prakasa soi pas kiya tan basa marg pas joi magaya tark tal ve rahas maya ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल आई ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल जाई ऐसे पास लाभ के माही।
जिस तरह आत्मा सत लोक तो उतरती है सारिया मंजिलां बीजदी पवर गुफा दसवां द्वार और पार ब्रह्म ब्रह्म और शरीर दे अंदर आ जांदी है इसे तरह ही आत्मा उपर जांदी है और जाके अपने असले विच समाउंदी है लेकिन जेड़े अंदर जांदे है उन्हां नूं पता है कि जिस तरह आकाश दे विच सूरज है और सूरज दी जिहड़ी लाइट है रोशनी है वह पानी च पैंदी है और पानी दा जिहड़ा अक्ष है वह दीवार ते पैंदा है और इसे तरह जिहड़े असी बाहर कर्म कांड रीति रिवाज करते हैं वह एक किस्म का असी पड़छावे बनी ही लगे बैठे हैं लेकिन जिहड़ा साडा परमात्मा है जिसका नूर प्रकाश का असी बयान नहीं कर सकते वह सचखंड दे विच बैठा है उस दे मतलक उस दे पास जाण दा रस्ता सिर्फ संत सतगुरु ही आके बताउंदे हन।
असी कम क्वांडो लालमा बाहा आ इस्ते मुंडो डेस्दे सतलोक प्रिमेरो वा आ बांगवर गुफा डेस्पुएस आ पार ब्रह्म y luego baja al cuerpo. De la misma manera, cuando el alma abandona el cuerpo, regresa a través de todos esos planos, antes de regresar al verdadero hogar. Aquellos que van internamente, ellos saben que cuando los rayos del sol se reflejan sobre el agua, ese reflejo no es lo verdadero. De la misma manera, ellos saben, aquellos que van internamente saben que el Señor Todopoderoso es lo verdadero y los ritos y rituales no lo son.
ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल जाई ऐसे पास नाभ के माही नाभ तेज तन महेश माना रोमे रोम बदन में जाना पास तेज चेतन पैकाया ये पितर में बरन बताया।
हुण तुलसी साहब हिरदे नूं कहिंदे आ कि देख जिस तरह सूरज दी किरण धरती दे नाल टकरा के धुप बनदी है इसे तरह आत्मा दा प्रकाश शरीर दे अंदर तत्तां दे नाल टकरा के सारे शरीर नूं रोम रोम नूं मुनवर करदा है।
Ahora Tulsi Sahib le dice a Hirde que cuando los rayos del sol llegan sobre la tierra producen el calor y también la luz. De la misma manera, cuando los rayos del alma llegan sobre los pranas, trae o hace que los elementos entren en existencia. Y ese poder es transmitido a todas y cada una de las células del cuerpo. Y todo el cuerpo funciona debido solamente al rayo del alma.
पास तेज चेतन पैकाया ये पीतर में बरन बताया जिन कट सैल करी काया की पीतर पेद कह जोई पाखी।
हुण तुलसी साहिब हिरदे नूं कहण लगे देख बई जेड़े तां इस काया दे अंदर वड़ के इस दी सैर करदे है अंदर जाके परमात्मा नूं मिलदे है रातां जागदे है मेहनतां करदे है इह तां इस नूं सुन के सच मन्नणगे जेड़े अंदर नहीं जांदे गे बाहर किताबां पढ़ 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 पढ़न दे विच ही लगे हुए है वह बाहर ही वाल दी खल लाउण लगे पए है आप कहण लगे वह इह वी नहीं कहणगे कि तुलसी साहिब की ठीक कहिंदा है कि सच कहिंदा है।
Ahora Tulsi Sahib le dice a Hirde que aquellos que van internamente y que van alrededor en lo interno, y aquellos que manifiestan a Dios internamente, ellos creerán en estas palabras, porque ellos saben qué está ocurriendo dentro del cuerpo. Pero aquellos que no han ido internamente, ellos no creerán en estas palabras. O ellos, y ellos inclusive pueden pensar que Tulsi Sahib no está diciendo la verdad.
Jin kat sel kari kaya ki peter ped kah joy paghi upar ki kahni nah manu andar uday hoye kat panu doha
mere paas bahut sare aadmi aake ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
Muchos amados vienen a mí y traen citas de los libros. Ellos dicen, esto está escrito en este libro, aquello está escrito en el otro libro. Pero yo les digo amorosamente que si ustedes leen este libro de 2 metros de altura, del cual todos los libros han salido, ustedes obtendrán la paz. Porque yo he recibido la paz únicamente al ir dentro de este cuerpo, dentro de este libro. Por eso es que si entienden esto y si leen este libro, pueden obtener la paz.
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਦੀ ਸੇ ਹਿਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਨੋ ਕਰਿਓ ਇਨ ਲੋਸ ਡਿਚੋ ਸੋ ਲਸ ਕੋਸਾਸ ਐਕਸਟਰਨਾ Ya que yo voy internamente y aquellos que van en lo interno, si después de ir internamente ellos prueban que yo estoy diciendo la mentira o la falsedad, ellos lo pueden hacer si encuentran que yo no estoy diciendo la verdad. Como yo voy internamente, yo quisiera que las demás personas fueran internamente y vieran la verdad.
Guru Gobind Singh ji kehnde a ved kateb na bhed likhyo jo gur ne gur moye batayo.
El Guru Gobind Singh dice que el secreto que mi maestro me ha dicho a mí no está escrito ni en ningunos Vedas ni en ningunos libros.
Guru Nanak Sahib bhi kehnde hai ved katev sansar hawahu bahra nanak ka patshah disse jahra.
El Guru Nanak Sahib dice también que todos los Vedas y las otras escrituras sagradas dependen de las personas mundanas, pero mi Señor Todopoderoso no depende de nadie y es único.
ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
Esos Vedas y Shastras son escritos por aquellos Mahatmas que abandonaron su cuerpo y se fueron en lo interno y se unieron con el Señor Todopoderoso. Cualquier obstáculo que vino en su camino y cualquier medicina o remedio que ellos usaron, cualquier experiencia que tuvieron ellos al ir al Señor Todopoderoso, ellos las escribieron en los libros. Ahora cuando nosotros leemos esas sagradas escrituras vemos o encontramos lo que ellos vieron internamente, pero nosotros no podemos ver las cosas que ellos vieron internamente si no hacemos las cosas de acuerdo a sus instrucciones. A menos que no convirtamos las experiencias de los maestros como las nuestras, no podemos creer en él. Cuando vamos internamente de acuerdo a las instrucciones de los maestros, solamente entonces podemos creer en lo que los maestros nos están diciendo.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਦ ਦਾ ਚੋਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਨੋ ਜਾਮੇਨ ਆ ਲੋਸ ਵੇਦਸ ਓ ਆ ਲੋਸ ਓਤਰਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੂਰਾ ਸਗਰਾਦਸ ਕੋਮੋ ਕੋਸਾਸ ਫਾਲਸਸ ਅਕੇਲੋਸ ਕੇ ਨੋ ਲਸ ਇੰਟੈਂਡਨ ਸੋਨ ਲੋਸ ਫਾਲਸਸ ਇਹ ਦਿਸੇ ਕਿ ਅਕੇਲੋਸ ਕੇ ਨੋ ਇੰਟੈਂਡਨ ਲੋ ਕੇ ਸਟਾ ਐਸਕ੍ਰਿਤੂ ਇਨ ਲੋਸ ਵੇਦਸ ਇਹ ਜੋ ਸੋਨ ਲੋਸ ਫਾਲਸਸ ਈ ਆ ਇਹਲੋਸ ਸੇ ਲੇਸ ਪੁਏ ਚਾਰ ਲਾ ਕੁਲਪਾ ਈ ਨੋ ਆ ਲੋਸ ਵੇਦਸ
ਉਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਉਦੈ ਹੋਏ ਕਟ ਪਾਨ ਦੋਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਨ ਉਦੈ ਬਿਨਾ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਕਾਂ ਕਹੇਨ ਬੈਨ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਕਹੇ ਬਿਨ ਅੰਦਰ ਨੈਣ
ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਦੋ ਉਧਰੋਂ ਤੁਕਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ
ਔਰਾ ਇਲ ਦਿਸੇ ਮੀਰਾ ਹਿਰਦੇ ਅਕੇਜੋਸ ਕੇ ਨਾ ਫੁਏਰਨ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ ਯਾ ਅਕੇਜੋਸ ਕੇ ਲੇਜੇਰਨ ਸੋਲਾਮੈਂਟੇ ਅਲਗੁਨੋਸ ਵੇਦਾਸ ਓ ਅਲਗੁਨਾਸ ਸਕ੍ਰਿਤੂਰਾ que prestaron algunos dichos de un libro y sacaron otros de otros libros, aquellos que no siguieron las instrucciones de las escrituras, aquellos dentro de quienes no ha subido el sol y aquellos que no han visto nada internamente, ¿cómo pueden hacer ellos que otras personas vean la luz internamente? Ellos permanecen en la ilusión y también las personas que los siguen permanecen en la ilusión. Aquellos que no tienen paz internamente, ¿cómo pueden manifestar la paz en las otras personas?
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ
En este pequeño himno, Tulsi Sahib amorosamente nos explicó que este no es nuestro hogar, este no es nuestro país. Nuestro hogar es Sachkand y nosotros somos la esencia del Señor Todopoderoso. Él amorosamente nos explicó cómo los santos vienen a este mundo para liberar a las almas de los sufrimientos del mundo. Entonces, de acuerdo a las instrucciones de Tulsi Sahib, nosotros también debemos dedicarnos a la devoción.